პირველად საქართველოში უფრო კონკრეტულად კი ყარიათში მიმდინარეობს ქართული ბლოგინგის დღეები, სადაც მონაწილეობას მიღებულობენ საქართველოში და უცხოეთში მოქმედი წამყვანი ბლოგერები და სწორედ ამ დღეებთან დაკავშირებით ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ერთ-ერთი ბლოგერი, ერთ-ერთი ცნობილი ბლოგერი შეიძლება ასე მოვიხსენიოთ, გიგა პაიჭაძე. დიდი მადლობა გიგა სტუდიაში.
მადლობა მოწვევისთვის.
და აი ეს ბლოგინგის დღეები. ეს ბლოგინგი, ეს ბლოგერი, ბლოგი, საერთოდ ახალ შედარებით მეტნაკლებად ახლად წარმოქმნილი ტერმინები არის.
კი, საქართველოში
და საქმეც კი.
3-4 წელია რაც გააქტიურდა ეს სფერო. საერთოდ სოფლიოში ბევრად უფრო დიდი ხანია, 10-15 წელი იქნება უკვე, რაც სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ეს განხრა დაიბადა. ну блоги ნიშნავს ინტერნეტ ჟურნალს, ანუ ყოველდღიურ დღიურის ხასიათის მქონე ჟურნალს, მაგრამ არ არის საავადმყოფო რომ პირად ხასიათის ცნობებით იყოს მარტო გადატვირთული, არამედ ახალ არსებობენ პროფესიონალები, დაახლოებით იურისტები, ექიმები, ეკონომისტები, რომლებიც თავიანთ ბლოგებს სამსახურის და პროფესიული თემების გარშემო წერენ. საქართველოში ჯერჯერობით ცოტა ასეთი აქტივისტი, მაგრამ დაახლოებით 1000 კაცამდე არის უკვე, 700 არის ქართულენოვანი ბლოგერი, რომელიც მეტნაკლებად აქტიურია
და ანუ აქვს თავიანთი ბლოგები?
კი, აქვს თავიანთი ბლოგები, სადაც წერენ თითქმის ყოველ დღე სხვადასხვა ინფორმაციას. ძირითადად, რა თქმა უნდა, არის პირადი ხასიათის ბლოგები, არსებობს პოლიტიკაზე და ძირითადად პოლიტიკური აქტიური საკითხების განხილვა სადაც ხდება. ცოტა არის ეკონომიკის შესახებ, მაგრამ ერთი-ორი მაინც არის საინტერესო. სპორტული ბლოგები არსებობს, არსებობს ფილოსოფოსები, სოციოლოგების ბლოგები, რომლებიც ცდილობენ ამ ბლოგების მეშვეობით სხვადასხვა სოციალური გამკითხების ჩატარებასაც კი ცდილობენ და ახერხებენ.
გიგა, რამდენად ყავს მათ მკითხველი? აი როგორ გონიათ?
მკითხველის საკმაოდ რთულია ამის დათვლა, იმიტომ რომ არსებობენ ბლოგები, რომლებსაც ყავთ და უშოთ 1000 კაცი დღეში, ან 1000-ზე მეტი უნიკალური ვიზიტორი. არს ძირითადად სადღაც 300-დან 500 კაცამდე არის უმეტესობა ბლოგებს, რაც ყავთ. ანუ ტოპ ჯის რეიტინგის მიხედვით ვახდენთ ხოლმე ამის მონიტორინგს ყოველთვის. და სადღაც, ну, მე-20 გვერდზე თუ მოხდი, ითვლება რომ კარგად გაქვს საქმე. ხო, მაგალითად. იმიტომ რომ და პირველი 20 გვერდი არის, ну, ესეთ საიტებით გადატვირთული, რომელზეც უფრო მეტი ვიზიტორები არის.
გიგა, და მოდით გადავიდეთ ამ ბლოგინგის დღეებზე. პირველად დაარდება კვარიათში ეს ამბავი, ასე ვთქვათ. რას ნიშნავს საერთოდ ეს ბლოგინგის დღეები? ვინ ღებულობს მონაწილეობას? გუშინ დაიწყო, თორცები ხვალდა სრულდება, ხო, სამდღიანი არის. და რას შეუწყობს საერთოდ აი ესეთი დღეები ხელს?
პირველად დაარდება წელს და პირველად დაარდება კვარიათში, როგორც სწორად აღნიშნეთ, მაგრამ ეს უკვე მესამე წელია, რომ დაარდება მსგავსი ღონისძიება. 2008-ში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული ბარკემპი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, 2009-ში ჩატარდა თაცმინის პარკში სოციალური მედიის ფორუმი, 2010-ში ჩატარდა სოციალური ინოვაციების ბანაკი. ანუ ვცდილობთ, რომ ხშირად შევთავაზოთ საინტერესო ღონისძიებები როგორც ბლოგერებს, ასევე ამ თემით დაინტერესებულ ხალხს. კონკრეტულად ეს საქართველოს ბლოგინგი, ქართული ბლოგინგის დღეები არის გემახსოვრებათ ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივა თავის დროზე 1-2 თვის წინ, როდესაც შეხვდა ბლოგერებს, ყველაზე აქტიურ 10-15 კაცი ყავდა მიწვეული და მათთან სხვადასხვა თემები განიხილა ბატონმა ზურაბ-ლოლიკაშვილმა, მინისტრმა. იმ თემაზე თუ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ ბლოგინგი და სოციალურ მედია. სწორედ ამის გამოძახილია ეს ბლოგინგის დღეები, სადაც ძირითადი ორგანიზატორი არის ეკონომიკის სამინისტრო და პრინციპში პროგრამაც მათ შედგენილი იყო. მათ აქვთ გარკვეული ინტერესი იმისი, რომ ისწავლონ ბლოგერებისგან როგორ ხდება ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა, როგორ შეიძლება ინფორმაციის გავრცელება საქართველოს საზღვარ გარეთ. ჩვენ ყავს ძალიან ცოტა უცხოენოვანი ბლოგერი და ანუ ის რუსები, ასე ვთქვათ, ხშირად გჯობნიან ინფორმაციულ ომში. ერთ-ერთი ინტერესის ერთ-ერთი სფეროც ეკონომიკის სამინისტროს იყო სწორედ ეს, რომ შესაძლებელია თუ არა ინტერნეტის სფეროშიც მოხდეს ჩვენ შესახებ სიტყვის
გავრცელება, გასვლა.
Spread the word.
სმენას შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 988-327, თუ კი მათ გაუჩნდებათ რაიმე კითხვა ჩვენ სტუმართან ან რაიმე მოსაზრება საერთოდ ამ ბლოგთან, ბლოგერებთან, ბლოგინგთან დაკავშირებით, შეუძლიათ გაგვიკავშირდნენ. სმენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი ბლოგერი გიგა პაიჭაძე. და რომ ვისაუბროთ მე როდესაც გადავხედე გეგმას, ანუ ამ სამდღიანი დღეების გეგმას, იქ ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო ნაწილი არის ნაკლებად ცნობილი ბლოგერის, ასე ვთქვათ, გაპიარება. აი ეს რას გულისხმობს, რას მოიაზრებს? ანუ
ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს ინსტრუმენტი ვნახოთ როგორ მუშაობს ცოცხლად. ანუ ბევრი ამბები გაგვიგია ტელევიზიითაც, საზღვარგარეთ ხდება ხოლმე დაუშვათ, რომ რომელიმე ბლოგერი დაწერს რაღაცა მოვლენაზე და რა ვინაიდან მას ბევრი მკითხველი ყავს, ამას მოყვება ხოლმე აჟიოტაჟი, საზოგადოებისთვის ძალიან მძაფრი თემა შეიძლება გახდეს და აი სწორედ ამის შემოწმება გვინდოდა ამ ეტაპზე. და აი უნდა ვნახოთ დაუშვათ ბლოგერი, რომელიც კარგად წერს, საინტერესო საიტი აქვს.
ანუ თქვენ თვითონ ეძებთ ამ ასეთ?
ხო, ის იქნება ადამიანი, რომელიც იქ არ იმყოფება ამ თვითას, იმიტომ რომ ეს მაინც სამუშაო ატმოსფერო არის, იქ დავალებები აქვს ბლოგერებს და ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლებიც არიან, რომლებიც ასევე სწავლობენ როგორ მუშაობს ეს ინსტრუმენტი და როგორ შეიძლება სოციალურ მედიის თვალსაზრისით რაღაც თემების წამოწევა. და სწორედ ამ ცოცხალი მაგალითი იქნება დაუშვათ, აიღებენ ერთ ადამიანს და 5-10 სხვადასხვა ვებსაიტზე დაწერენ 5-10 პოსტს მასზე და მე შეიძლება ამის გაზომვა, რამდენად დიდი ეფექტი ქონდა, რამდენად გავრცელდა მის შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ.
ხომ არ არის უკვე შერჩეული თქვა ესეთი ვინმე?
ეს კი არის, მე მგონი უკვე შერჩეული, მაგრამ იქნება სწორედ აი დავალების წინ მიცემენ დახურულ კონვერტს ასე თქო.
აჰა,
მე გახდება ცნობილი.
ალბათ ეს მისთვის საკმაოდ ისეთი პრივილეგიაც იქნება შემდეგ მომავალში, ალბათ, ხო, როდესაც ასეთ დღეებზე ისაუბრებენ მასზე და მას ასე თქო.
და ძალიან სასიამოვნო იქნება იქნება.
ალბათ მისთვის. და კიდევ ერთი საინტერესო, ალბათ ფილმის ჩვენება იგეგმება, ბლოგერების ომი. აი ეს ფილმი რას ეხება საერთოდ? კიდევ გამიმდინარე ჩვენ ვიზუალის ნახვის საშუალება არ გვაქვს, რაღაც შინაარსი თუ შეიძლება რომ.
მოკლედ შემიძლია ვთქვა, ეს არის ამერიკული ფილმი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ინფორმაციული ომის წარმოება ვირტუალურ სამყაროში. ბატონი ოლეგ პანფილოვი, მოგხსენებათ, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, არის ამ აი ამ ღონისძიების ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი. მისი ფილმია ეს, ანუ მას მქონდა ამ ფილმის ექსკლუზივი ჩვენების უფლება. აქ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, როგორც სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე იქნება ლაპარაკი, ან როგორ შეიძლება ინფორმაციული ბრძოლა აწარმო, ასევე იქნება სხვადასხვა ტექნიკური საკითხები, ნაჩვენები, როგორ შეიძლება დაუშვათ დეზინფორმაციის გავრცელებას ხელი შეუშალოს და ასე შემდეგ. ეს პრინციპში მთელი სხვა პროგრამის დანარჩენ ნაწილებსაც რო გადახედოთ, ნახავთ, რომ ამ სამი დღის მიზანი არის უფრო ეთყობა კიდევაც, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებულია, უნდათ ბლოგერებისგან შემოთავაზება სახელმწიფოს მიმართ, როგორ შეუძლია სახელმწიფოს ჩაერთოს ამ სოციალური მედიის სფეროში, განვითარო, როგორ შეუძლია მას გამოიყენოს თავის სასიკეთოდ, და რა თქმა უნდა, ლაიტმოტივად გაზრდეს ამ ყველაფერს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლების უფრო ძლიერი ბლოგოსფერო და დეზინფორმაცია, ასე ვთქვათ, რასაც ისინი საქართველოს.
რატომ არიან ისინი უფრო ძლიერები? იმიტომ რომ მათ ჩვენზე უკეთ შეუძლიათ წერა, ვთქვათ, საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირება, თუ რატომ ითვლება, რომ ისინი ჩვენზე ძლიერები არიან? ერთი ეგ ხო, მაგრამ ხშირად ეს ბევრი არ არის საპირწონე მაინც და მაინც ხარისხის.
ну, როდესაც ასეთი დიდი სხვაობა, ალბათ ესეც არის, არა?
რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული კრიტიკული მასას რომ მიაღწევს რაოდენობა, უკვე ხარისხზე აღარ არის ლაპარაკი და აღარ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება აბსოლუტურად უხარისხო, მაგრამ რაოდენობით გაჯობა. გარდა ამისა, რუსეთს პრინციპში ძალიან კარგი ჟურნალისტური სკოლა ყავთ და ყოველთვის ყავდათ, ქონდათ. შესაბამისად, აი ამ ჟურნალისტები, რომლებიც ჩვეულებრივ მედიაში მუშაობენ, ასევე ბლოგებია თქმათ. და იმ თემებს, რომლებსაც გადააწყდებიან ხოლმე თავიანთ ყოველდღიურ მუშაობაში, რაც გარკვეულ ჭორებს, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს თავის ბლოგზე დებენ და არანაკლები მკითხველი ყავს ხოლმე იმათ ბლოგებს, ვიდრე მათ გაზეთებს. მეორე მათი უპირატესობა არის ის, რომ რუსულ ენაზე წერენ და დაუშვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხო, ქართული ბეროთრო ნაკლებმა ხალხმა იცის სოფლიოში, ვიდრე რუსული ენა. და მესამეც არის, რომ დიდ სოფლიოსთან, ასე ვთქვათ, უფრო ადვილად აქვთ, უფრო ადვილი, უფრო მეტი კონტაქტები აქვთ სხვადასხვა ქვეყნებთან, პირადი კონტაქტებიც აქვთ და ასე შემდეგ. ინგლისურადაც წერენ, რა თქმა უნდა.
ეს ენის საკითხი ძალიან საინტერესო საკითხია, რაც თქვენ წამოჭერით, რა რამდენად აქვს პერსპექტივა საქართველოში უცხოენოვან ბლოგინგს და კიდევ ასეთ შეკითხვაც მაქვს, სახელმწიფოს დაინტერესება ახსენეთ არაერთხელ, რამდენად ხდება ხოლმე ასე რომ ეს ხელოვნურად დავარქვათ ხელშეწყობილი რაღაც მიმართული პროცესები ბლოგერების სამყაროში ვითარდება შემდეგ და ეს არის რაღაც
სამყარო. ხო, საინტერესოა თვითონ ბლოგერები რამდენად მომართულნი არიან რომ აი ასეთი შემოთავაზებები მიიღონ ხოლმე იგივე თქვათ ხელისუფლებიდან.
მოდი უკვე დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. დღეს გუშინ საღამოს დაიბადა ძალიან დიდი დისკუსია ქართულ ბლოგოსფეროში, ანუ ის ხალხი, ვინც ვერ მოხდა ამ სიაში, დაინტერესებულია რატო მოხდა ასე. ბლოგერები საერთოდ არიან, ანუ თავისუფალი ხალხია, ანუ ესენი არიან აბსოლუტურად სხვადასხვა სქესის და ასაკის და პროფესიის ხალხი, რომლებიც სხვა მიზეზით არიან გაერთიანებულები. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც გამოძრავებს შენ ის რაღაც დაუოკებელი სურვილი, რომ ვიღაცას რაღაცა შეატყობინო, გაუზიარო. ბლოგერზე ვერ მოახდენ ზეგავლენას, მუხად ერთ-ერთი შეგიძლია სარეკლამო პოსტი შეუკვეთო და დაუხადო ფული და ის დაწესო, ეს არის რეკლამა, რეკლამის ფლევებით ვაქვეყნებ ამადან პოსტს. სახელმწიფო დაინტერესებული ამ ინსტრუმენტით, მაგრამ მას არ შეუძლია ბლოგერებზე მოახდინოს ზეგავლენა და ეს ძალიან კარგიც არის, რა თქმა უნდა, დაუშვებელია, რომ ბლოგერზე მოხდეს ზეწოლა, ისევე როგორც ჟურნალისტზე. ამიტომ ესეთი დიალოგის რეჟიმი გამოიძებნა და სახელმწიფოს ხო ყავს თავისი უზარმაზარი აპარატი, არ ვიცი რამდენი ათასი კაცი მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებსაც მათ შორის არსებობს უშოთ კომუნიკაციების ტექნოლოგიების განყოფილებები, PR განყოფილებები თვითონ სამინისტროში. აი ამათვის არის კეთდება ესეთი რამ, რომ ის მათ ისწავლონ თუ შეიძლება ამ ინსტრუმენტების გამო.
ანუ ეს ბლოგერები ხო, ვინც ღებულობს მონაწილეობას, ისინი ასწავლიან შემდეგ უკვე.
ისინი აჩვენებენ როგორ უნდა.
იცი რა, აი უნარჩვევებზეც რომ ვისაუბროთ, რა უნარით უნდა იყოს დაჯილდოებული პიროვნება? ვიცით რომ ძალიან ხშირად ჟურნალისტები, სწორედაც რომ ჟურნალისტები არ არიან ბლოგერები, ანუ არიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ხო? თქო გარდა იმისა, რომ ალბათ წერა უნდა შეგეძლოს, ხო? რაღაც აზრით. კიდე თქო რა, როგორ შეიძლება საერთოდ ისწავლო ეს ბლოგის წერა? თუ შეიძლება ეს ისწავლო საერთოდ?
კი, შეიძლება.
ნიჭია თანდაყოლილი.
არა, ნიჭი არ არის. პირველ რიგში უნდა ქონდეს უნარი აი ამ 4-5-ე რაღაც მონიტორთან და კლავიატურასთან, რაღაც ურთიერთობა უნდა შეგეძლოს ძალიან მარტივ დონეზე. უნდა გესმოდეს ის ენა, რომ რა ენაზეც ის პასუხობს რა თავის შეცდომებს და ასე შემდეგ. მეორე რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, უნდა შეგეძლოს ინფორმაციის მოპოვება ინტერნეტით. ანუ ადამიანი რომელმაც გაიგო სიტყვა ნოუ-ჰაუ და არის ის რას ნიშნავს, მან შეიძლება იცის, სად შეიძლება მოძებნოს ამ სიტყვის ახსნა განმარტება და ეს უკვე კარგი უნარია. ანუ შენთვის რა სიახლეს რო იგებ, შეგიძლია ამ სიახლეს გარშემო გაიგო ეს როგორ მუშაობს, რა არის და ასე შემდეგ, ჩაუღრმავდი ამ საკითხს. და ტექნიკურად არაფერი რთული ამაში არ არის, ბლოგის გაკეთება შეიძლება თქვენს ნებისმიერ 3 წუთი ჭირდება ელემენტარულად. და წერა უნდა იცოდეთ კარგად იმ თვალსაზრისით, რომ უნდა შეეცადოთ რომ არიყოთ მიკერძოებული, იგივე ჟურნალისტური სტანდარტის გადმოტანა შეიძლება, კი. თუმცა არსებობს მაინც ჟურნალისტთან შედარებით ბლოგერს მაინც ყოველთვის სუბიექტური პრიზმა აქვს, იქიდან იმ გადმოხედვიდან ცდილობს საკითხების შეფასებას და დაუშვათ მეორე აზრსაც მიაწერს, რომ რომ დავრჩეთ ობიექტური შეგვიძლია ესე.
თუმცა არ არის ალბათ ხო ვალდებული ის. აი ეს აქ საუბარი იყო ეთიკის კოდექსზეც, თუ არ ვცდები. აი ეს ამაზეც რომ ვისაუბროთ და ზუსტად მგონი მივებით ამ.
ეთიკას შესაქმნელი ეთიკის კოდექსი არ გვინდა და თავიდან რომ ამას რქმეოდა, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე საკითხი ჟურნალისტი არის პროფესია, რომელიც ვალდებულიც კი არის, რომ იყოს ეთიკის გარკვეულ ნორმებს დაექვემდებაროს. ბლოგერი არ არის პროფესია, ეს არის რაღაცა ჰობი უფრო. საქართველოს ჯერჯერობით არ არის პროფესია, უფრო სწორად ხაზი რომ გაუსვა. და გვინდა და ამას ქმეოდა რაღაცა გარკვეული რამოდენიმე ძირითადი პრინციპი დაუწერელი კანონი. დიახ. აქ იგულისხმება ის, რომ პირველ რიგში რაც გვახსენეთ, რომ უნდა შეეცადო იყო ობიექტური, მაგრამ რა თქმა უნდა პირადი აზრის გამოხატვის უფლება გაქვს. უნდა შეეცადო ყოველთვის ხაზი გაუსვამო და დაკვეთილი თუ მოვა შენთან მაქჩი და გეტყვის რომ აი მე შენ ტელეფონს ერთი თვე უფასოდ გექნება და დაწერი იმაზე რა კარგი კომპანია, აუცილებლად უნდა ეწეროს რომ ეს არის სარეკლამო პოსტი. აუცილებლად უნდა ხდებოდეს სხვა ბლოგერების მხარდაჭერა და გაპიარება და უშოთ ვინმესთან თუ საინტერესო სურათს ან ტექსტს ნახავ, ისე ანუ წამოიღო და გადმოაკოპირო რომ არ მიუთითოთ პირველ წყარო და ესეთი ელემენტარული ისინი იქნება. რა თქმა უნდა ყველა მისადაც იცის და არსებობს ეს დაუწერელი კანონები, მაგრამ ჯერ მაინც ფურცელზე თუ არა ეკრანზე მაინც ჩამოვწეროთ.
გიგა, ჩვენ სულ 2-ოდე წუთით შევწყვეთ საუბარს ბლოგინგზე და ბლოგერებზე. თუმცა ვრჩებით ისევ აჭარაში, როგორც ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან გვატყობინებს, ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილება გაეზარდა გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლება იღებდა ამიერიდან საკრებულოს თავმჯდომარის დასტური და ვიზირება დასჭირდება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილება გაეზარდა. ბათუმის საკრებულოში რიგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელზეც თვითმართველი ქალაქ ბათუმის საკრებულოს პროექტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ბათუმის მერის დებულების დამტკიცების საკითხი განიხილეს. ცვლილებების თანახმად ქალაქის მერის ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება შეთანხმებული იქნება საკრებულოს თავმჯდომარესთან. დეპუტატები ბათუმის საკრებულოს რიგარეშე სხდომაზე გატანილ ერთადერთ საკითხზე 2 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ. 19 ხმით დეპუტატებმა ბათუმის საკრებულოს დებულება დაამტკიცეს. 9 თავისგან და 18 მუხლისგან შემდგარი პროექტი საკრებულოს წევრებს მერის ადმინისტრაციის უფროს მაგელა მახარაძემ წარუდგინა.
Тадас функция გამომდინარეობს თვითმართველი ერთეულის ამასრულებელი ორგანო და ყველაფერს გემზადებს და საკრებულოს თავმჯდომარეს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად მერი და ისიც თვითონაც ასე ვთქვათ ვერცხლის თუ მაინც და მაინც რაღაცა შეთანხმებამდე იქნეს მიღებული და ისინი იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება, ხოლო ის ფუნქციები, რომელიც არ გამომდინარეობს ამასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილებიდან, კვლავ ღებულობს მერის ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას.
პროექტის თანახმად ამიერიდან საკრებულოს თავმჯდომარესთან იქნება შეთანხმებული ასევე სატენდერო წინადადებები, ქონების განკარგვის საკითხები, საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და სხვა. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით პროექტში ფუნქციები და უფლებამოსილებები კარგადაა გაწერილი და მერიისა და საკრებულოს მჭიდრო თანამშრომლობა იქნებათ. გიორგი კირთაძის თქმით, ამით მერიისა და მერის უფლებამოსილება არ მცირდება.
კანონიში ბევრი სასიკეთო ცვლილება არის შესულ ზოგადად თვითმართველობის უკეთესად მუშაობისთვის. ფუნქციები არ უფრო კარგად გაწერილი, უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა არის საჭირო მერიასა და საკრებულოს შორის და საკრებულოს თავმჯდომარესთან და რაც შემდეგ ამ სამმართველოს საკრებულოს თავმჯდომარესთან საკრებულო და მერიამ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა უნდა აწარმოოს ერთმანეთთან. ეს უკვე კანონის მოთხოვნა და ვალდებულება არის, რაც ფიქრობთ დადებითად გამოდგება კონკრეტულად ჩვენს ქალაქში.
საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების გაზრდასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს ოპოზიციურმა პარტიებმაც. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი აცხადებს, რომ ფინანსების განკარგვის თვალსაზრისით თვითმართველობის უფლებები ისევ შეკვეცილია, თუმცა პროექტის დამტკიცებას მხარი მაინც დაუჭირა.
უნდა გითხრათ, რომ დებულება იდეალური არ არის, ეს არის ორგანული კანონი და გამომდინარე, თუმცა წესრა აღინიშნება, რაც მე აღნიშნე. უნდა გითხრათ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის როლი იზრდება და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობაც იზრდება. თუ საკრებულოს თავმჯდომარე გაართვევს მის დაკისებულ მოვალეობებს, მეორე საკრებულო გვერდით დაუდგება. მე ისე არ მინდა, რომ როგორც ინამოწევის საკრებულოში იყო, ჩვენ ფაქტურად ქონდა ნოტარიუსის უფლებები შეთავსებული.
პროექტს მხარი არ დაუჭირა ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ. საკრებულოს წევრი ვაჟა ვერულიძე ამბობს, რომ იგი საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით შემუშავებულ ცალკეულ პუნქტებს არ ეთანხმება, რომელთა კორექტირების უფლება საკრებულოს არ აქვს.
საბოლოო ჯამში, ვთქვათ, მაინც არსებით საკითხები რაც არის, საკრებულო ასე ვთქვათ, თითქოს ამაში ჩარეული არ არის. არაკვირდაპირ მესმის, რომ ვთქვათ, ვერი ფუნქციები მას აქვს, თუმცა აი პრინციპული რაც იყო მას დაკავშირებით ჩვენ ვითხრეს, რომ ეს არის ორგანული კანონიდან კალკირებული მუხლები და ამიტომ ამ მუხლებთან დაკავშირებით ჩვენი წინადადების ზოგად დაღენებას არც არანაირი აზრი არ ჰქონდა.
საკრებულოს ხდომაზე გადაწყდა, რომ ამიერიდან ქალაქის მერს ვიცემერის ნაცვლად სამი თანაბარუფლებიანი მოადგილე ეყოლება. საკრებულოს თავმჯდომარეს კი ერთდროულად ორი აპარატი მოემსახურება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
საქართველოში 9 საათი და 50 წუთი შესრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას და სმენელს შევახსენებ. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება ერთ-ერთი ბლოგერი, გიგა პაიჭაძე. კვარიათში მიმდინარეობს ქართული ბლოგინგის დღეები და სწორედ აი ამ ბლოგინგზე, ბლოგერებზე, საერთოდ ბლოგზე საუბრობთ ჩვენ. გიგა, კითხვა გქონდა ჩვენ ასეთი ენასთან დაკავშირებით, ანუ ენობრივი ბარიერი. აი თუ შეიძლება რომ ამაზეც.
კი, ენობრივი ბარიერი საკმაოდ სერიოზული ხელსიმშრელი ფაქტორია ქართული ბლოგოსფეროსთვის, იმიტომ რომ ძირთად ქართულ ენაზე წერენ ჩვენები. ყავს დაახლოებით მეოთხედი ბლოგერების, რომლებიც რუსულ ენაზე წერენ და ცდილობენ, რომ ცნობილი სუხუმი ჩვენი ბლოგერია, ასე ვთქვა. მაგრამ სავარაუდოდ აუცილებელი იქნება, რომ ინგლისური ენოვანი ბლოგერები ყავდეს ბევრი, რომ მათ მოახერხონ ინფორმაციის გატანა, იმიტომ რომ მეც 2008 წლის ომის დღეებში მივხვდი, რომ ქართულად წერ, გადავერთე ინგლისურ ენაზე, იმიტომ რომ შევატყე, რომ
საჭირო
ხო, ნუ ძიების იმიდან უცბად მოიმატა ვიზიტებმა და ყველა ეძებდა საქართველო, თბილისი, რაღაც და ცდილობდი რომ ინგლისურად დამეწერა, რომ ძალიან ბევრი ხალხი დამიკავშირდა, მათ შორისაც ავსტრალიური გაზეთებიდან და რაღაც ეგეთი წარმოუდგენელი
თუ შეიძლება. მოკლედ ეს არის სერიოზული საქმე, რომელსაც ჭირდება დიდი დრო, მინიმუმ. გარდა იმ ყველა უნარებისა, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე. როგორ თუ კი ადამიანი ამით არის სერიოზულად დაკავებული, როგორ უნდა იარსებოს მან? არ არის ეჯერო პროფესიონალური
არ არის სამწუხაროდ არ არის იმიტომ რომ ჩვენთან ინტერნეტ
რეკლამა სხვაგან როგორ არის
სხვაგან არსებობენ ბლოგერები დაუშვათ რომლებსაც აქვთ წელიწადში 3-4 მილიონი ბრუნვა $3-4 მილიონი გულისხმობთ
ვინ უხდის აი ეს მაინტერესებს
ისინი ყიდიან სარეკლამო ფარტს არა
სარეკლამო ანუ თავი ბლოგერებზე ყიდიან სარეკლამო ფარტს ამ როგორც საიტზე
ხო როგორც საიტზე ჩეულებრივად ანუ ამ საიტს თუ ყავს ვიზიტორი დღეში მილიონი კაცი რო გნახულობს რა თქმა უნდა, ურჩევნია იმ რომელიმე ბრენდს რომ შენთანაც განათავსოს.
აქ როგორ არის? არის რაღაც.
აქ საერთოდ არაფერი არის, ჯერჯერობით
ქართულ. საერთოდ არ არის? არც ერთი
რეკლამა. ჩანასახიც კი.
არის 1-2 ქსელი, სარეკლამო ოღონდ ბანერები არ არის, ეს არის ტექსტური რეკლამები, პატარ-პატარა ლინკები. არის ქსელი და შესაძლებელია თვეში დააგროვო, დაუშვათ 50-დან 100 ლარამდე. მესმის რომ ბევრი ადამიანისთვის დღეს საქართველოში ეს არის შემოსავლის რაღაც მინიმუმი, მაგრამ იმისთვის რომ ხა ბლოგერი იყო, ნუ ინტერნეტის გადასახადი მაინც ხონდა გადაიხო.
ჩემ სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
სრულიად ახალი ამბავია, ბატონო გიგამკი ბრძანა რომ 3 წელიწადია მიმდინარეობს ამ საკითხებზე ლაპარაკი მსჯელობა, მაგრამ აი ახლა გამო დიფერენციი და ჩემთვის მე მინდა გიგას ეს შევეკითხო რომ საბოლოო ჯამში აი ეს ბლოგი ხო არ გადაიქცევა ხელისუფლების ხელში ბლოგად იმ თემებისა და იმ ასპექტების მიმართ რომ ნაკად ინფორმაციის ნაკადი ან ბლოგის მიერ შეკვლილი ეს ამბავი რაღაც დაპირისპირების ამბავში რომ გავიდეთ. აი შეიძლება კარგად ვერ ვაყალიბებ ამ ამბავს.
დასაგებია
აბსოლუტურად. ფლას გაუგებარი, ფლას ყველაფერი გასაგები არ არის.
არა, საკმაოდ გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ
ამბავს.
როგორც ვახსენე, ბლოგერები არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერ მოახდენ ზეწოლას. ბლოგის თავი ყველაზე დიდი დადებითი თვისება არის ის, რომ ნებისმიერ წამს შეიძლება ბლოგი გახსნა, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება და ამისათვის არსებობს 1000-ზე მეტი ინსტრუმენტი.
ანუ უფრო თავისუფალი სივრცეა მედია სივრცე. ზეწოლას ვერ მოახდენ ტექნიკურად გულისხმობთ ალბათ.
ტექნიკურად შეიძლება გამოურთო იმ ადამიანს თავისი მისამართი და უშოთ ვიღაცას აქ
მე მაგ ვერ მოახდენ ზეწოლას.
ხომ არა ის წავა და გახსნის
ახალს.
და თავის მეგობრებს, თავის ნაცნობებს, ისევ Facebook-ზე დადებს იმ ლინკებს, ისევ გაუცვლის, ისევ შეძლებს ამის გავრცელებას და იგივე რაოდენობის კითხულების მოძებნას. ხელისუფლების ხელში, რა თქმა უნდა, არსებობენ პროპაგანდისტები, როგორც ნებისმიერ სფეროში, იარსებებენ აქაც ბლოგერები, რომლებიც დაწერენ, რომ არის მიშა მაგარი და არის მეორე ვიღაცა ირაკლი ცუდი. არსებობს ირაკლის ვიღაცთან მიმდევარი, რომელიც დაწერს, რომ არა ირაკლია გადასარევი და მიშა არის საშინელი, ხო?
მაგრამ მეტი თავისუფლებაა ამ
რა თქმა უნდა მეტი თავისუფლებაა და როცა ადამიანი ტენდენციურია რა თქმა უნდა ეს შეიგრძნობა და აი ბატონს ქონდა ეს პრინციპში საშიშროებას ხედავს ამისი რომ არ გადაიქცეს ეს სფერო პროპაგანდის
და დაპირისპირებისო
და დაპირისპირების შესაძლებელია რომ გადაიქცეს იმიტომ რომ დისკუსიები ბლოგოსფეროში ხშირად ამას ეძახიან ჰოლივუდებს ეძახიან ქართულად რო თარგმნოთ საკმაოდ ტერმინი გამოა წმინდა ომი და უშოთ რომელი გირჩევნია შენ მაკინტოში თუ ვინდოუსზე და უშოთ აი ესეთ რაღაც დონეზე აქედან დაწყებული შესაძლებელია ნებისმიერ საკითხზე გამოიმართოს სერიოზული დისკუსია მაგრამ ამის ყველაზე კარგი წამალი და ამისგან თავდაცვა არის ის, რომ აი ეს ბატონი ჩვენი მსმენელი, ნებისმიერი სხვა მსმენელი, რომელსაც უნდა რომ ასევე რაღაცნაირად თავისი სხვა თქვას, წავიდეს და გახსნას ბლოგი.
ნინო, შენ ხომ არაპირებ ბლოგის გახსნას?
არა, არ ვაპირებ. ჯერჯერობით ასეთი მიდგომა მაქვს, რომ სანამ აქტიურ ჟურნალისტიკაში ვარ, მოვერიდო. ძალიან ბევრი ცდუნებაა იქ, რომელიც შეიძლება ვერ გადავლახო და ამიტომ.
მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ბლოგერი გიგა პაიჭაძე საქართველოში, კონკრეტულად კვარიაჩი 24-დან 26 ივნისის ჩათვლით იმართება ბლოგინგის დღეები. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე საუბრობდით და მე გულწრფელად მინდა ქართულ ბლოგერებს ვუსურვო, რომ ისინიც ისეთი შემოსავლიანები გახდნენ, როგორებიც აი ახსენე შენ სულ რამდენიმე წუთის წინ. ალბათ ეს რაღაც ფანტასტიკის სფერო არის, მაგრამ მაინც ხო, მათი იმისი მეათედი მაინც ან მეასეთი მაინც შემოსავალი ჰქონდეთ. და ნინო, სულ რაღაც 3 წუთი